From the conference center at
Pusat Persidangan di Medan, Rumah Tuhan di Salt Lake City, ini adalah persidangan umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja, musik bagi sesi ini akan diberikan oleh Perpaduan Suara Mormon Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai gereja datang dari seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin-pemimpin gereja. Siaran ini disediakan sebagai satu pelayanan umum oleh Bonneville Distribution. Sebarang perbanyakan, perakaman, penyalinan atau penggunaan lain program ini tanpa kebenaran yang ditulis adalah dilarang. President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan mengurusi sesi ini.
Our dear brothers and sisters,
dan saudari, kami mengalu-alukan Anda ke sesi pertama persidangan umum tahunan yang ke-184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan mengalu-alukan ahli-ahli dan kawan-kawan yang menyertai di pusat persidangan ini dan di seluruh dunia, di mana saja Anda berada. Presiden Thomas S. Monson, yang memimpin sesi ini, meminta saya mengurusi sesi ini. Kami mengalukan semua penguasa umum dan pegawai umum yang akan hadir sepanjang persidangan ini. Untuk sesi ini, akan diberi oleh Perpaduan Suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Clay Chris Johnson dan Richard Elliott sebagai pemain organ. Perpaduan Suara membuka sesi ini dengan menyanyi How Firm a Foundation, dan sekarang akan menyanyi Press Forward Saints. Doa pembukaan akan diberi oleh Carl B. Cook dari 70, dan kemudiannya Perpaduan Suara akan menyanyi Lead Kindly Light.
Yeah. Heavenly Father,
Papa kami syurga, kami bersyukur untuk peluang dapat menghadiri persidangan umum. Kami bersyukur untuk pemulihan Injil. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus dan nyawanya dan pengorbanan tebusannya dan ajarannya. Kami berterima kasih untuk Nabi hidup President Monson. Kami menyayangi dia dan menyokong dia. Kami berdoa untuk dia dan untuk penasihatnya dan para rasul. Kami berdoa untuk mubalih-mubalih supaya mereka dapat diinspirasikan dan diperlindungi. Dan hari ini kami juga berdoa untuk mereka yang berada di sini. Kami meminta supaya roh kamu berada di bersama kami. Kami meminta untuk hati kami berbuka supaya kami boleh belajar dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you for this.
Terima kasih di atas musik yang indah itu. Sekarang kita gembira untuk dengar dari Nabi kita yang dikasihi, Presiden Thomas S. Monson. Dia akan diikuti oleh Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Sesudahnya, kita akan dengar dari Elder Ronald A. Rasband dari Presidensi 70. Selepas ucapan dia, Elder Carlos H. Amado dari 70 akan berucap kepada kita.
My beloved brothers and sisters,
saudara dan saudari yang kukasihi, betapa gembira saya untuk mendatangkan kamu ke persidangan sedunia Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Kita berhimpun sebagai keluarga yang besar, lebih dari 15 juta ahli gereja, bersatu dalam iman kami dan mendengar dan belajar dari mesej yang akan diberikan kepada kita. 6 bulan yang lepas telah pergi dengan laju selaku gereja, kerja gereja yang telah keharapan tanpa gangguan. Ialah hak saya bulan lepas untuk mendedikasikan Bait Suci Gilbert, Arizona, satu bangunan yang cantik. Petang tersebut sebelum dedikasi itu diadakan dalam taman berdekatan. 12,000 orang muda mempersembahkan satu rancangan selama 90 minit. Penarian dan penyanyian dan persembahan muzik itu sangat cemerlang. Kawasan ini telah mengalami suatu musim yang sangat kering dan saya percaya ramai doa telah dihantar ke syurga di beberapa minggu untuk hujan yang sangat diperlukan. Dengan sedih, ia datang sebelum persembahan itu dan tinggal sehingga seluruh produksi itu. Walaupun remaja dibasahkan dengan hujan dan disejukkan dengan suhu sejuk, kita semua merasakan roh Tuhan. Tema rancangan itu, hidup setia kepada iman. Fikirlah tentang itu. Hidup setia kepada iman. Ditunjukkan dengan bangga di senyuman dan semangat remaja lelaki dan perempuan ini. Di samping hujan dan sejuk, ini adalah satu pengalaman yang penuh iman dan menginspirasikan yang belia ini boleh dan akan sentiasa simpan dan memberitahu kepada anak cucu mereka di masa hadapan. Pada hari besok, pendedikasian Bait Suci Gilbert, Arizona dilakukan. Ia adalah Bait Suci yang ke-142 yang beroperasi dalam gereja. Tidak seperti petang semalam, hari yang cantik dan dipenuhi dengan cahaya matahari. Sesi-sesi diadakan sangat menginspirasikan. Yang bersama saya adalah Presiden Henry B. Eyring, Elder dan Sister Ted R. Callister, Elder dan Sister William R. Walker, dan Elder dan Sister Kent F. Richards. Pada Mei, Bait Suci Fort Lauderdale akan didedikasikan. Bait Suci lain dijadualkan untuk diselesaikan dan didedikasikan akhir tahun ini. Pada tahun 2015, kita menjangkakan dan menyelesaikan dan mendedikasikan Bait Suci baru di banyak bahagian di seluruh dunia. Proses ini akan disambungkan bila kesemua Bait Suci yang telah diumumkan. Kita akan mempunyai 170 Bait Suci yang beroperasi di seluruh dunia. Walaupun kita sekarang menumpukan usaha kita dalam penyelesaian Bait Suci yang telah diumumkan dan tidak akan mengumumkan Bait Suci yang baru di masa berdekatan, kami akan sambung proses untuk mencari lokasi dan keperluan untuk Bait Suci yang akan datang. Pengumuman akan dilakukan di persidangan umum yang akan datang. Kami adalah orang yang membina Bait Suci dan menghadiri Bait Suci. Sekarang, saudara dan saudari, kita dengan cemas hendak mendengar mesej yang akan disembahkan kepada kita pada hari ini dan hari esok. Mereka yang akan mempersembahkan kepada kita telah meminta pertolongan dan arahan surga apabila mereka menyediakan mesej kita. Semoga kita dipenuhi dengan roh Tuhan di sini dan di lain tempat. Akan diangkat serta diinspirasikan apabila kami mendengar dan belajar dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
President Monson, we love you. You've given your heart and your health to every calling the Lord has ever given you, especially the sacred office you now hold.
Kepadamu, terutamanya jabatan suci yang kamu pegang sekarang. Seluruh gereja bersyukur kepadamu bagi pelayanan kamu yang teguh dan contoh kesetiaanmu yang tetap. Dengan kekaguman dan semangat bagi semua kamu yang hendak berdiri teguh dalam zaman akhir ini, saya mengucap kepada semua, terutamanya remaja dalam gereja ini, kalau kamu belum berpeluang untuk membela kepercayaanmu atau tahan penderaan pribadi, masanya akan datang. Cuba disebabkan kamu ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Saat macam ini akan memerlukan keberanian dan kesopanan dari kamu. Contohnya, tidak lama dahulu seorang sister missionary menulis, saya dengan kawanku jumpa seorang laki duduk di bangku di pusat bandar sambil makan tengah hari. Semasa kami mendekati orang itu, dia nampak kami punya name tag. Dengan rupa yang teruk, dia berdiri dan cuba pukul saya. Saya bergerak tepat masa agar saya tidak kena. Tetapi selepas itu, dia meludah makanannya ke arah kami dan mula ketuk kami secara kotor. Kami berjalan dan tidak sebut apa-apa. Semasa saya cuba lap makanan itu dari muka saya, tiba-tiba saya dipukul satu kelompong kentang lecek di belakang kepalaku. Kadang-kadang, dia menulis, susah hidup sebagai seorang missionary. Sebab pada saat itu saya nak pulang, kecau lelaki kecil itu dan mengucap, apa hal? Tetapi saya tidak buat begitu. Kepada missionary setia ini, saya hendak mengucap, anak tersayang, kamu dalam cara kamu sendiri yang sederhana telah masuk golongan perempuan dan lelaki cemerlang, yang sama seperti Nabi Yakub dalam Kitab Mormon telah ucapkan, merenung kematian Kristus dan menderita salibnya dan menanggung penghinaan daripada dunia. Sesungguhnya tentang Yesus sendiri, saudara Yakub Nefi telah menulis, dan dunia karena kederhakaan mereka akan menghakimi dia, dan dia membenarkannya. Ya, mereka meludah ke atas dia, dan mereka memukul dia, dan dia biarkan. Karena kebaikan hatinya dan panjang sabar terhadap anak-anak manusia. Sama seperti pengalaman Jerusalem sendiri, wujudnya sejarah yang panjang penuh dengan pertolakan dan harga yang tinggi dibayar oleh para nabi dan rasul, misioneri dan ahli gereja dalam setiap generasi yang telah memenuhi panggilan Tuhan untuk mengangkat manusia kepada jalan yang lebih baik. Dan apalagi hendak saya mengucap mengenai mereka, penulis Ibrani bertanya, mereka yang menutup mulut singa, padamkan api yang dahsyat, menyelamatkan diri daripada tikiman pedang, semakin perkasa dalam perangan, mengarah pasukan untuk melari, melihat mereka yang telah meninggal dibangkit semasa mereka lain diseksa dan dicuba dengan ejekan paluan yang kejam dan ikatan dan penjara. Mereka direjam. Mereka dipukul padang. Mereka miskin dan diseksa. Mereka yang lebih suci daripada dunia. Merayu-rayu di gunung dan gunung dan sarang dan gua di bumi. Tentulah para malaikat di syurga menangis semasa mereka catatkan harga ini yang dibayar untuk menjadi murid dalam dunia yang kerap kali menentang perintah Tuhan. Si Juru Selamat sendiri duduk di buku Zaitun dan menangis. Bagi mereka yang beratus-ratus tahun sudah ditolak dan dibunuh dalam pelayananmu. Pada masa itu, dia yang ditolak dan dibunuh. Hai Jerusalem, Yerusalem, Yesus bertiap. Kamu yang membunuh para nabi dan merejam mereka yang dihantar kepadamu. Berapa kali saya hendak kumpulkan anak-anakmu seperti ayam benita kumpulkan anak ayamnya di bawah dia punya sayap. Tetapi kamu tidak rela. Sesungguhnya, rumahmu ditinggal gersang. Dalam pernyataan itu ada pesanan yang bagi setiap remaja laki dan perempuan dalam gereja ini. Mungkin kamu bertanya kalau berbaloi membela moral kamu di sekolah atau melayani misi, di mana kepercayaan kamu yang tersayang akan diketuk, atau menentang masyarakat yang kadang-kadang ketawakan cara hidup keagamaan. Ya, memang berbaloi. Kerana alternatif adalah ditinggal dengan rumah yang gersang. Orang yang gersang, keluarga yang gersang, kawasan jiranan yang gersang, dan negara yang gersang. Ini menunjukkan beban mereka yang meminta membawa pesanan ini yang menyelamatkan. Bukan saja mengajar, memberangkan sangkan, dan menghiburkan orang, itulah bahagian seronok dalam menjadi murid. Kadang-kadang penghantaran utusan diminta risau, memberi amaran, dan kadang-kadang menangis. Itulah bahagian yang susah. Mereka tahu jalan yang menuju ke negeri yang dijanjikan penuh dengan susu dan madu memang melalui Gunung Sinai, penuh dengan hal yang kamu tidak patut lakukan dan hal-hal yang kamu tidak patut lakukan. Malangnya, pembawa pesanan yang dihantar dari Tuhan tidak sering ditolak, sama seperti mereka dahulu. Dan sister missionary itu yang diliputi dengan ketang lecak boleh mengesahkan. Benci adalah kata yang kasar. Tetapi wujudnya orang yang hendak berkata, sama seperti Ahab yang jahat, aku membenci Nabi Mika. Kerana dia tidak pernah bernubuat tentang perkara yang baik bagi saya. Dia selalu bernubuat tentang perkara yang buruk. Kebencian macam itu untuk kejujuran seorang nabi menyebabkan Abinadi dibunuh. Dia berkata kepada Raja Noah, kerana aku telah memberitahu kamu kebenaran, kamu marah terhadapku. Kerana aku telah mengucapkan firman Tuhan, kamu telah menghakimiku bahwa aku gila. Atau kita boleh tambah kurang kanji, dikawalkan oleh lelaki berkas pendirian, tidak baik hati, keras hati, usang dan tua. Tuhan sendiri yang menggula kepada Nabi Yesaya, anak-anak ini tidak mau dengar firman Tuhan. Mereka menyuruh kepada para nabi menutup mulut dan berkata kepada mereka, jangan katakan hal yang benar kepada kami, tetapi katakan hal yang ingin kami dengar. Tetapi kami tidak mau mendengar tentang Tuhanmu yang suci. Malangnya, kawan-kawanku yang muda, inilah sifat orang zaman ini. Kalau mereka mau Tuhan, mereka hendak Tuhan itu menjadi Tuhan yang tidak banyak meminta. Tuhan yang periang, yang tidak menyusahkan kita dan tidak bagi arahan pun. Tuhan yang menyakitkan kita, buat kita ketawa, dan selepas itu suruh kita kumpulkan bunga saja. Inilah cara manusia cuba menciptakan Tuhan dalam rupanya sendiri. Yang paling ironik, kadang-kadang mereka mencontai Yesus sebagai Tuhan yang periang. Ya kah? Dia yang berkata bukan saja kita tidak patut berdosa, tetapi kita tidak patut fikirkan tentang membuat dosa. Dan kalau kita sudah fikirkan tentang membuat dosa, kita sudah berdosa dalam hati kita. Kamu rasa itu ajaran yang periang, yang senang didengar, yang popular dengan manusia pada zaman ini? Dan macam mana dengan mereka yang cuma nak tengok atau sentuh dosa dari jauh? Yesus berkata, kalau mata kamu menyakitkanmu, mencubit dia. Kalau tangan kamu menyakitmu, potong dia. Saya datang bukan untuk membawa keamanan, tetapi untuk membawa sebatang pedang. Dia amarkan mereka yang ingat dia cuma perkataan yang menyenangkan. Dia tidak heran bahwa selepas setiap ceramah yang dia beri, orang suruh dia keluar. Tidak heran, selepas setiap mukjizat yang dia buat, orang ingat kuasanya datang dari iblis, bukannya Tuhan. Memang jelas perkataan yang popular, apakah Yesus akan buat dalam keadaan ini, jarang diterima dengan senang. Pada kemuncak pengejaran duniawi Yesus, dia berkata, menyayangi satu sama lain, sama seperti saya menyayangimu. Agar mereka faham apa yang dia maksud dengan kata itu sayang, dia jelaskan, kalau kamu menyayangimu, patuhilah perintahku. Dan sesiapa yang melanggar perintah termasuk yang kecil dan mengejar manusia buat begitu, dia akan terima kerajaan syurga yang paling rendah. Kasih sayang seperti Yesus mempunyai adalah keperluan kita yang paling besar di dunia ini. Karena kesolehan selalu hendak mengikutinya. Kalau kasih sayang hendak menjadi slogan kita, dan patutlah, mestilah selaras dengan firman Dia yang melambangkan kasih sayang kita harus. Kita harus tinggalkan dosa dan tidak patut menyokong orang lain dalam dosa mereka. Tentulah Yesus faham apa yang banyak orang dalam budaya modern kita sudah lupa. Perbezaan di antara mengampuni dosa, kepulihan dia buat begitu tidak terhingga, dan biarkan orang buat dosa yang dia tidak pernah buat sekalipun. Kawan-kawan, terutama yang muda, perhatikan kasih sayang seperti Yesus yang murni dan kebaikan boleh mengubah dunia ini. Saya bersaksi Injil Yesus Kristus yang benar dan hidup ada di bumi ini. Dan kamulah ahli gereja dia yang benar. Kamu mencoba kongsikan Injil itu. Saya bersaksikan tentang Injil itu dan gereja itu dengan kesaksian istimewa tentang kunci imamat yang dipulihkan, yang membuka kuasa kegunaan dan tata cara menyelamatkan. Saya pasti kunci itu telah dipulihkan dan tata cara itu wujud lagi melalui gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir. Lebih daripada saya pasti, saya berdiri di hadapan kamu di persidangan ini. Berteguh, menjalankan Injil dengan iman, walaupun orang lain mungkin tidak buat begitu, membela kepercayaan kamu dengan kesopanan dan kefahaman, tetapi membelanya. Sejarah orang inspirasi yang panjang, termasuk mereka yang kamu akan dengar semasa persidangan ini, dan sama seperti suara Thomas S. Monson menuju kamu ke pelajaran untuk menjadi murid Yesus Kristus. Jalan ini sempit dan lurus, dan dia tidak begitu tinggi. Tetapi dia boleh menyeronokkan, dan kamu boleh berjaya dalam mengikutinya. Dengan ketabahan dalam Kristus, kecerahan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Tuhan yang bagi semua manusia. Dalam mengikuti jalan ini, kamu akan membangunkan iman yang tidak digoncang. Dapat keselamatan dari angin yang tiup, dalam angin ribut pun. Dan kamu akan merasa kasih sayang penebus kita yang seperti batu. Dan kalau kamu menjadi murid atas batu itu kamu tidak boleh jatuh. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
On May 20th of last year, a massive tornado.
Pada 20 Mei tahun lepas, satu puting beliung besar merosakkan pinggir bandar Oklahoma City di tengah Amerika Syarikat, mengukir jejak yang lebih daripada satu batu lebarnya dan 17 batu panjang. Ribut ini, sebuah serangan puting beliung membinasakan, mengubah persekitaran dan kehidupan orang di laluannya. Hanya seminggu selepas ribut besar melanda, saya telah ditugaskan untuk melawat kawasan di mana rumah-rumah dan harta benda telah bertaburan di seluruh kejiranan yang diratakan dan dirosakkan. Sebelum saya pergi, saya bercakap dengan Nabi terkasih kita, Tristan Somerset Monson, yang menikmati kerja suruhan bagi Tuhan, berkenaan bagi jawatannya dan juga kebaikannya. Saya bertanya, apakah Anda mahu saya buat? Apakah Anda mahu saya katakan? Dia memegang tangan saya dengan lembut, seperti dia ingin lakukan dengan setiap orang mangsa dan setiap orang yang membantu dengan kemusnahan, dan berkata, pertama, beritahu mereka saya mengasihi mereka. Kedua, beritahu mereka yang saya berdoa untuk mereka. Ketiga, sila ucapkan terima kasih kepada semua mereka yang membantu. Sebagai ahli presidensi 70, saya dapat merasakan berat tanggungjawab itu pada bahu saya dalam kata-kata yang Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu Musa akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggungjawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang dari memikulnya. Kata-kata itu ialah dari zaman kuno, namun cara Tuhan tidak berubah. Pada masa ini dalam gereja, Tuhan telah memanggil 317 orang ke dalam 70 yang melayan dalam 8 quorum untuk membantu 12 rasul dalam memikul beban diletakkan di atas presidensi utama. Dengan kegembiraan, saya merasai tanggungjawab dalam kedalaman jiwa saya dan saudara saya berasa sama juga. Namun kami bukan satu-satunya orang membantu dalam kerja yang mulia ini. Sebagai ahli gereja di seluruh dunia, kita semua mempunyai peluang yang indah memberkati kehidupan orang lain. Saya telah belajar dari Nabi kita apa yang rakyat yang mengalami puting beliung memerlukan kasih, doa, dan penghargaan tangan-tangan yang membantu. Petang ini, setiap kita akan menaikkan tangan kanan kita pada sudut tepat dan menyokong presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Ini bukan satu adat saja. Tidak juga ia dikhaskan untuk mereka yang dipanggil untuk pelayanan umum. Untuk menyokong pemimpin-pemimpin kita adalah satu keistimewaan. Ia datang ditambah pula dengan tanggungjawab pribadi untuk menanggung sebahagian beban mereka dan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Presiden Monson telah berkata, kita dikelilingi oleh mereka yang memerlukan perhatian kita, galakan kita, sokongan kita, ketenangan kita, kebaikan kita. Tidak kira sama ada mereka ahli keluarga, rakan-rakan, kenalan, atau orang asing. Kita adalah tangan Tuhan di sini di bumi, yang ditugaskan untuk melayan dan untuk mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung kepada setiap daripada kita. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adakah kita bertindak dengan kasih sayang apabila peluang di hadapan kita untuk membuat sebuah lawatan, panggilan telefon, melalui nota, atau menghabiskan hari memenuhi keperluan orang lain? Jika tidak, kita akan menjadi seperti lelaki muda yang disahkan untuk mematuhi semua perintah Tuhan. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lelaki muda itu dipanggil untuk pelayan yang lebih besar di sini, Tuhan, melakukan kerja kerajaan Tuhan di bumi. Namun dia berpaling sebab banyak hartanya. Jadi bagaimanakah dengan harta benda duniawi kita? Kita dapat melihat apa boleh dilakukan puting beliung besar kepada harta benda itu dalam beberapa menit. Adalah sangat penting bagi setiap kita berusaha untuk meletakkan harta benda rohani kita di syurga, menggunakan masa, bakat, dan hak pilihan kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Yesus Kristus telah melanjutkan panggilan, datanglah dan ikutlah saya. Dia terus berjalan dengan kita, berdiri di sebelah kita, dan memimpin kita. Mengikuti contoh yang sempurna dia, maksud kita mengiktiraf dan menghormati Juru Selamat yang telah menanggung semua beban kita melalui korban tebusannya yang suci dan menyelamatkan, tindakan pelayanan yang tertinggi. Apa saja dia meminta dari setiap kita adalah untuk menjadi mampu dan sanggup untuk mengambil beban gembira menjadi pengikut. Ketika di Oklahoma, saya berpeluang untuk bertemu dengan beberapa keluarga yang mengalami musnahan oleh puting beliung besar. Sewaktu saya melawat dengan keluarga bernama Sorrells, saya amat terharu dengan pengalaman anak perempuan mereka. Pada waktu itu tingkat kelima di sekolah rendah Plaza Towers. Dia dan ibunya berada di sini dengan kita hari ini. Tori dan segelintir kawannya berkumpul di tandas untuk perlindungan semasa puting beliung hancurkan sekolah itu. Dengar semasa saya membaca account hari itu dalam kata-kata Tori sendiri. Aku mendengar suatu yang melanda bumbung. Saya fikir ia hanya hujan batu. Bunyi itu semakin kuat. Saya berdoa bahwa Bapa di syurga akan melindungi kita semua dan memastikan bahwa kita selamat. Tiba-tiba kami mendengar bunyi hempas yang kuat dan bumbung lenyap tepat di atas kepala kami. Terdapat banyak angin dan serpihan terbang di sekitar dan memukul setiap bahagian badan saya. Di luar menjadi lebih gelap dan kelihatan seperti langit hitam. Tetapi bukan, kami tepat di tengah-tengah puting beliung. Saya menutup mata saya dengan harap dan berdoa bahwa peristiwa itu akan berakhir. Tiba-tiba semua jadi tenang. Apabila saya membuka mata saya melihat tanda berhenti di depan mata saya. Ia hampir menyentuh hidung saya. Tori, ibunya, tiga adik-beradik dia, dan banyak rakan-rakan yang juga di sekolah dengan dia terselamat daripada puting beliung itu. Tujuh rakan sekolah mereka tidak terselamat. Hujung minggu itu, saudara-saudara, imamat memberikan banyak berkat kepada Ali yang telah mengalami ribut itu. Saya rasa terharu apabila saya memberi berkat kepada Tori. Sewaktu saya meletakkan tangan saya di atas kepalanya, sebuah ayat suci kegemaran saya datang ke minda. Aku akan pergi di mukamu. Aku akan ada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu. Dan rohku akan ada di hatimu. Dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Saya menasihati Tori untuk ingat hari apabila seorang hamba Tuhan meletakkan tangannya ke atas kepalanya dan berkata bahwa dia akan dilindungi oleh para malaikat dalam ribut manapun. Menjangkau untuk menyelamatkan seorang lain dalam situasi apapun adalah langkah kasih yang kekal. Jenis layan itu adalah pelayanan yang bermakna. Selalunya kita diberikan peluang untuk membantu orang lain pada masa mereka memerlukannya. Sebagai ahli gereja, kita semua diberi tanggungjawab suci untuk menanggung beban satu sama lain agar ianya boleh menjadi ringan. Berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa untuk mengangkat tangan yang terkulai dan kuatkan lutut yang lemah. Saudara dan saudari, betapa syukurnya Tuhan bagi setiap kamu untuk masa dan tindakan banyak pelayanan sama ada besar atau kecil, Anda berikan dengan murah hati dan baik budi setiap hari. Raja Benyamin mengajar dalam Kitab Mormon, apabila kamu berada dalam pelayanan sesamamu, kamu semata-mata dalam pelayanan Tuhanmu. Menumpukan melayan saudara-saudara kita boleh membimbing kita untuk membuat keputusan ilahi dalam kehidupan seharian kita dan menyediakan kita untuk menilai dan mengasihi apa yang Tuhan mengasihi. Dengan berbuat demikian, kita bersaksi dengan kehidupan kita bahwa kita adalah pengikutnya. Apabila kita terlibat dalam kerjanya, kita merasai rohnya menyertai kita. Kita berkembang dalam kesaksian, iman, kepercayaan, dan kasih sayang. Saya tahu bahwa penebus saya hidup, bahkan Yesus Kristus, bahwa dia bercakap kepada dan melalui nabinya, Presiden Thomas S. Monson, yang dikasihi pada zaman kita. Semoga kita semua menemui kegembiraan yang datang dari pelayanan yang suci, memikul beban orang lain, bahkan beban yang mudah dan kecil, adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Yesus Kristus, Putra Tuhan, dilahirkan dan mati dalam keadaan yang istimewa. Dia tinggal dan dibesarkan dalam keadaan yang sederhana, tanpa harta benda. Tentang dia sendiri, dia berkata, serangga mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat. Dia tidak pernah terima penghormatan, pengiftiharan maupun rawatan pilihan dari pemimpin politikus dunia maupun pemimpin agama ada zaman dia. Dia pun tidak duduk pada kerusi paling tinggi di sinagog. Ajaran-ajaran dia sederhana, walaupun ramai orang mengikuti dia, selalunya dia memberi orang berkat satu demi satu. Dia melakukan mukjizat yang tidak terhitung di antara mereka yang menerima dia sebagai Putra Tuhan. Dia memberi kuasa kepada para rasulnya untuk buat mukjizat. Tetapi dia tidak pernah bagi mereka izinan untuk mengampuni dosa. Musuh dia ambil hati apabila mereka dengar dia berkata, "Pergilah dan janganlah berdosa lagi." Ataupun dosamu sudah diampunkan. Cuma karena dia anak Tuhan dan dia telah menebus dosa itu dengan korban tebusannya. Kuasanya atas kematian pun sifat ketuhanan. Jairus seorang peminta memohon agar dia akan masuk rumahnya karena dia cuma mempunyai seorang anak perempuan. Usia dia kira-kira 12 tahun dan dia hampir mati. Tuhan dengar permintaan dia, dan semasa mereka berjalan, seorang hamba memberitahu Jairus, "Anak perempuan kamu sudah meninggal. Jangan kecau si tuan." Apabila Yesus masuk rumah dia, dia suruh semua orang keluar. Dia mengambil tangan dia dan berkata kepadanya, "Bangkit." Lain kali, semasa dia berjalan ke kota Nain, dia jumpa suatu upacara pembunian. Seorang janda menangis kerana dia anak tunggal dia telah meninggal. Penuh dengan belas kasihan, dia menyentuh dia punya keranda dan berkata, "Pemuda, saya berkata kepadamu, bangkit." Apabila tengok mukjizat itu, semua orang berseru, "Seorang nabi yang agung telah dibangkit di antara kita dan Tuhan telah melawat umatnya." Mukjizat ini hebat lagi dari yang tadi, sebab orang ini telah mati. Dan mereka dalam perjalanan pergi kuburkan dia. Dengan dua orang muda dibangkitkan, bukti tentang keizinan dia dan kuasa dia atas kematian herankan orang yang percaya dan kejutkan orang yang mau menyusahkan dia. Kejadian ketiga yang paling hebat. Martha, Maria, dan Lazarus, tiga orang adik-beradik yang Yesus sering kunjungi. Apabila orang bagitahu dia Lazarus telah mati, dia berjalan semasa 4 hari untuk kunjungi keluarga itu. Semasa menyenangkan Martha, dia dengan jelas bersaksi, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Dia yang percaya kepadaku, walau dia mati, masih akan hidup. Apabila Jerusalem suruh orang yang berkabung untuk gerakan batu dari kubur dia, Martha bisik kepadanya, Tuhan, sekarang dia sudah berbau, karena dia sudah mati 4 hari yang lalu. Yesus ingatkan dia, tidakkah saya berkata kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan selepas itu, dia berkata dengan suara yang kuat, Lazarus, keluar. Dan dia, yang sudah mati, keluar. Selepas Lazarus dibangkit, selepas 4 hari, dalam kubur dia masih musuh putra Tuhan di hadapan dengan bukti yang tidak boleh disangkal, dikurang, atau diubah. Dan selepas itu, tanpa sebab, mereka berkumpul, berbincang, dan buat keputusan untuk membunuh dia. Nanti Kristus yang masih hidup bersama dengan Rasul dia menyambut jamuan paksa, Paskah, menubuhkan tata cara sakramen dan memberi mereka perintah untuk mengasihi satu sama lain melalui pelayanan ikhlas. Selepas itu, dalam cara agung, dia tunjukkan kasih sayang dia bagi manusia dan dari keinginan dia sendiri dengan berani dan dia berjalan dengan tujuan menghadapi percobaan dia yang paling susah. Dalam Taman Getsemani, dalam kesepian lengkap, dia menderita sakit yang paling kuat, berdarah dari setiap liang Roma. Dengan petu penyiraan kepada Bapanya, dia menebuskan dosa kita. Dia pun mengambil ke atas dirinya kesakitan dan kesusahan kita agar dia boleh tahu bagaimana menyokong kita. Kita berhutang kepadanya dan Bapa kita di surga kerana Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada anak itu tidak akan binasa tetapi boleh hidup sejati dan kekal. Pengorbanan dia memberkati semua orang dan Adam dari yang pertama ke yang terakhir. Sesudah penderitaan dia di Getsemani, dia dengan rela memberi dirinya kepada dia punya musuh. Dikhianati oleh kawannya, dia dikutuk dengan cepat secara tidak adil dan tanpa izin. Dalam percobaan yang tidak lengkap, pada malam yang sama dia dituduh kekufuran dan dihukum mati dalam kebencian dan keinginan balas berdendam kerana dia bersaksi kepada mereka bahwa dia adalah putra Tuhan. Musuh dia berkemplot supaya Pilate akan kukut dia. Bagi tujuan itu, mereka mengubah tuduhan kufir ke tuduhan penderhakaan agar dia akan disalibkan. Kutukan dia akan orang Roma teruk lagi. Penjagaan mereka dan penghinaan mereka kerajaan syurgoi dia, maktuk diri yang mereka memberi dia, seksakan dia. Pada setiap saat semasa penderitaan dia, penebus dunia tunjukkan kewalan diri yang hebat. Dia selalu fikir tentang memberkati orang lain. Dengan kebaikan dan kasih, dia meminta Yohanes menjaga ibunya, Maria, dan dia mohon kepada Bapa yang di surga agar mengampuni orang yang menyalibkan dia. Dengan kerja dia di bumi sudah selesai, dia memberi nyawanya kepada Tuhan dan mati. Tubuh jasmani Kristus dibawa ke kubur dan dia berada di sana semasa 3 hari. Semasa murid dia menderita kesedihan, Juruselamat kita dalam bahagian lain dalam rancangan Bapanya yang agung sambung pengajaran dia dalam cara lain. Sepanjang 3 hari, dia bekerja dengan tekun mengorganisasi kerja penyelamatan di antara orang yang sudah meninggal. 3 hari itu memberi harapan kepada keluarga Tuhan. Semasa lawatan itu, dia suruh pengikut dia beriman agar mereka boleh kopakkan berita yang baik tentang penubusan mereka yang tidak sempat dengar rancangan Tuhan di bumi atau menolak dia. Baru semua orang berkesempatan dibebaskan dari kurungan mereka dan ditebus oleh Tuhan orang yang hidup dan mati. Dengan kerjanya sudah selesai dalam dunia roh, dia kembali ke dunia untuk mempersamakan tubuh dan roh dia untuk selama-lamanya. Walau dia sudah menunjukkan kuasanya atas kematian, Dari tulisan suci kita tahu orang yang belum mati akan mati. Kristus, orang yang pertama untuk dibangkit dan tidak mati lagi, untuk memiliki tubuh yang sempurna dan kekal. Dalam keadaan dibangkit, dia muncul kepada Maria. Sesudah dia mengenali dia, dia mula menyembah dia. Juruselamat kita dengan kasih sayang amarkan dia tentang keadaan yang baru dan mulia. Janganlah sentuh aku, karena saya belum kembali kepada Bapa-Ku. Memberi satu lagi kesaksian bahwa pengejaran dia dalam dunia roh benar dan selesai. Nanti, dengan gunakan bahasa yang buktikan kebenaran kebangkitan dia, dia berkata, saya pergi ke Bapa-Ku dan Bapa-Mu, dan Tuhan-Ku dan Tuhan-Mu. Selepas dia kembali kepada Bapa-Nya, dia kembali sekali lagi kepada Rasul-Nya. Dia tunjukkan mereka tangannya dan tepinya. Rasul dia gembira apabila mereka melihat Tuhan mereka. Saya bersaksi bahwa Kristus akan kembali dalam cara sangat berbeza dari kedatangan pertama dia. Dia akan datang dalam kuasa dan kemuliaan dengan semua orang baik dan beriman. Dia akan datang sebagai Raja dari Raja dan Tuhan dari Tuhan. Juruselamat dan penebus kita. Saya mengasihi dia dengan semua hatiku. Dan saya meminta agar kita akan melayani dengan gembira dan bersetia kepada dia sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation will now stand and join in singing Choose the Right. At the conclusion of the singing, Sister Linda S. Reeves, second counselor in the Relief Society General Presidency, will speak to us.
Pusparawan dan jemaah akan berdiri dan menyanyi bersama Choose the Right. Pada akhirnya menyanyi, Sister Linda S. Reeves, penasihat kedua dalam Presidensi Lembaga Pertolongan Umum, akan berucap kepada kita. Dia akan diikuti oleh Neil Anderson, dan Pusparawan Suara akan menyanyi A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters,
saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya sangat diberkati mempunyai 13 cucu tertua saya di dalam remaja, di dalam jemaah ini. Ini menyebabkan saya bertanya, apa yang saya inginkan cucu saya mengetahui? Pagi ini, saya ingin berbicara terus terang dengan keluarga saya dan keluarga Anda. Kita sebagai pemimpin semakin bertambah risau mengenai pemusnahan yang disebabkan oleh pornografi dalam kehidupan ahli gereja dan keluarga mereka. Iblis menyerang dengan keberangan yang tak pernah berlaku sebelumnya. Satu sebabnya kita ada di bumi ini ialah untuk belajar mengawasi gairah dan perasaan dari tubuh fana kita. Perasaan yang dikurniakan Tuhan ini membantu kita berkeinginan untuk berkahwin dan mempunyai anak-anak. Hubungan mesra perkawinan di antara seorang lelaki dan seorang wanita yang membawa anak-anak ke dalam kefanan ini juga dimaksudkan sebagai suatu pengalaman yang indah, penuh kasih sayang yang mengikat bersama-sama dua hati yang setia. Menyatukan kedua-duanya roh dan tubuh dan memberi kegenapan kebahagiaan dan kegembiraan semasa kita belajar untuk memikirkan kepentingan satu sama lain. Presiden Kimball mengajar bahwa dalam perkawinan, dikutip, pasangan menjadi paling utama dalam kehidupan suami atau istri, dan tiada minat lain atau orang ataupun barangan yang akan pernah mendapat keutamaan daripada teman hidup pasangan. Perkawinan mengandalkan kesetiaan yang penuh. Bertahun-tahun lepas, salah satu anak kita ketara sekali berasa sedih. Saya melangkah ke dalam bilik tidurnya, di mana dia membuka hatinya dan menjelaskan kepada saya bahwa dia telah berada di rumah teman dan telah dengan tak sengaja melihat image dan tindakan yang mengujukan dan mengganggu di televisyen antara seorang lelaki dan seorang wanita tanpa pakaian. Dia mula menangis dan mengatakan betapa teruk dia berasa tentang apa yang telah dia lihat dan berharap agar dia dapat mengeluarkannya dari mindanya. Saya sangat bersyukur bahwa dia mengadu kepada saya dan memberi saya peluang untuk menenangkan kepolosan dan sakit hatinya serta menolongnya mengetahui bagaimana memperoleh kelegaan melalui penebusan juru selamat kita. Saya mengingat perasaan kudus yang saya rasakan semasa kami berlutut bersama-sama sebagai ibu dan putri dan memohon bantuan Bapa Surgawi kita. Ramai kanak-kanak, remaja dan para dewasa yang dengan polos terdedah kepada pornografi. Tetapi semakin banyak, semakin ramai lelaki dan wanita yang memilih melihatnya dan mereka ditarik kembali berulang kali hingga ia menjadi suatu ketagihan. Individu ini mungkin berhasrat dengan sepenuh hati mereka untuk keluar dari perangkap ini. Tetapi seringkali mereka tak dapat mengatasinya sendiri. Kita sangat bersyukur ketika orang yang dikasih memilih mengadu kepada kita atau kepada pemimpin gereja. Kita akan bijaksana untuk tidak bereaksi dengan kejutan, kemarahan, ataupun penolakan yang mana boleh menyebabkan mereka menjadi diam lagi. Kita sebagai ibu bapa dan pemimpin perlu menasihati anak-anak dan remaja kita dengan berterusan, dengan kasih sayang dan pengertian. Mereka perlu mengetahui tentang bahaya-bahaya pornografi dan bagaimana ia menguasai hidup seseorang, menyebabkan kehilangan roh, perasaan yang diputarbelitkan, penipuan, merosak hubungan, kehilangan kawalan diri, dan hampir-hampir menggunakan kesemua waktu, pikiran, dan tenaga. Pornografi lebih keji, jahat dan grafik daripada sebelumnya. Semasa kita menasihati anak-anak kita, bersama-sama kita boleh mewujudkan pelan keluarga dengan standar dan batas-batas, dengan proaktif melindungi rumah kita dengan penapis pada alat elektronik. Ibu bapa, apakah kita sadar bahwa peranti muda alih dengan kemampuan internet, bukan komputer, yang adalah pesalah terbesar? Kaum muda dan orang dewasa, jika Anda terjebak dalam perangkap pornografi iblis, ingatlah betapa pengasihnya juru selamat kita. Adakah Anda menyadari betapa Tuhan mencintai dan menghargai Anda? Bahkan sekarang, juru selamat kita berkuasa untuk membersihkan dan menyembuhkan Anda. Dia boleh mengikirkan kesakitan dan kesedihan yang Anda rasakan dan membuat Anda bersih kembali melalui kuasa penebusannya. Kami sebagai pemimpin sangat prihatin terhadap pasangan dan keluarga mereka yang menderita ketagihan pornografi. Penatua Richard G. Scott telah merayu. Dikutip, jika Anda bebas dari dosa serius sendiri, tidaklah perlu Anda menderita akibat dosa-dosa orang lain. Anda boleh berasa kasihan, namun Anda tak seharusnya mengambil ke atas diri sendiri suatu perasaan tanggung jawab bagi tindakan itu. Tutup kutipan. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada bantuan. Mesyuarat pemulihan penagihan bagi pasangan tersedia ada, termasuk mesyuarat melalui telepon yang mana membolehkan pasangan menggunakan telepon untuk mengambil bahagian dari rumah mereka sendiri. Saudara-saudari, bagaimana kita melindungi kanak-kanak kita dan kaum muda? Alat penapis adalah alat yang berguna. Tetapi penapis yang terhebat di dunia, yang satu-satunya yang akhirnya akan bekerja, adalah penapis dalaman pribadi yang datang dari kesaksian yang mendalam dan abadi akan kasih Bapa Surgawi kita dan kurban tebusan Juru Selamat kita bagi setiap daripada kita. Bagaimana kita membimbing kanak-kanak kita kepada penukaran hati dan mengakses kurban tebusan Juru Selamat? Saya suka pernyataan Nabi Nefi berkenaan apa yang rakyatnya lakukan untuk memperkuat kaum muda pada zamannya. Dikutip, kita berbicara berkenaan Kristus, kita berbahagia dalam Kristus, kita berkutbah berkenaan Kristus, dan kita bernubuat berkenaan Kristus agar anak-anak kita dapat mengetahui kepada punca mana mereka dapat berpaling bagi pengampunan dosa mereka. Tutup kutipan. Bagaimana kita melakukan ini dalam rumah kita? Beberapa dari Anda telah mendengar saya memberitahu Anda betapa kewalahan suamiku, Mel, dan saya merasakan sebagai ibu bapa dari 4 anak kecil. Semasa kami menghadapi cabaran mengasuh dan memenuhi tuntutan hidup, kami terdesak untuk bantuan. Kami berdoa untuk mengetahui apa yang mesti dilakukan. Jawabannya datang dengan jelas. Tak apa-apa bila rumah berantakan dan anak-anak masih dalam pakaian tidur, dan beberapa tanggungjawab belum terselesaikan. Perkara-perkara yang satu-satunya amat perlu dilaksanakan dalam rumah adalah mengkaji kitab suci setiap hari dan berdoa, dan mengadakan malam keluarga setiap minggunya. Kami mencoba melakukan semua perkara ini, tetapi mereka tidaklah sentiasa diutamakan, dan di tengah-tengah kekacauan, perkara itu terkadang diabaikan. Kami telah mengubah fokus kami dan mencoba untuk tidak risau tentang perkara yang kurang penting. Menjadi tumpuan kami untuk bercakap, bergembira, mengajar dan mengkutbah, dan bersaksi akan Kristus, dan berupaya setiap hari berdoa dan mengkaji kitab suci, dan mengadakan malam keluarga setiap minggunya. Seorang kawan baru-baru ini mengingatkan, ketika Anda meminta para saudari untuk mengkaji kitab suci dan lebih banyak berdoa, ianya memberi tekanan kepada mereka. Mereka sudah merasakan banyak. Mereka yang mempunyai terlalu banyak untuk dilakukan. Saudara dan saudari, karena saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahwa saya mesti bersaksi akan berkat dari mengkaji kitab suci setiap harinya, berdoa dan malam minggu keluarga dan malam keluarga setiap minggunya, inilah satu-satunya amalan yang akan membantu meringankan tekanan, memberikan arahan kepada kehidupan kita dan menambah perlindungan kepada rumah. Kemudian jika pornografi atau cabaran lain menyerang keluarga kita, kita boleh memohon bantuan kepada Tuhan dan mengharapkan bimbingan besar dari Roh, mengetahui bahwa kita telah melakukan apa yang Bapa kita meminta kita lakukan. Saudara dan saudari, jika perkara ini belum dilakukan di rumah Anda, kita semua boleh bermula sekarang. Jika anak kita telah dewasa dan enggan menyertai kita, kita boleh mulakan dengan diri sendiri. Semasa kita berbuat demikian, pengaruh Roh akan mula mengisi rumah kita dan kehidupan kita, dan dari masa ke masa, anak-anak mungkin membalas. Ingatlah bahwa para rasul yang hidup juga telah menjanjikan bahwa semasa kita mencari nenek moyang kita dan mempersiapkan nama-nama keluarga kita sendiri untuk bait suci, kita akan dilindungi sekarang dan sepanjang hidup kita semasa kita melayakkan diri sendiri untuk sijil rekomen bait suci. Oh, betapa janji itu. Kaum muda, Anda perlu bertanggung jawab bagi kesejahteraan rohani Anda sendiri. Matikan telepon Anda jika perlu. menyanyi lagu sekolah primer, berdoa untuk bantuan, pikirkan tulisan suci, meninggalkan film yang tak baik, membayangkan juru selamat, mengambil sakramen dengan layak, mengkaji buku untuk kekuatan remaja, menjadi teladan kepada kawan-kawanmu, mengadu kepada ibu atau bapa, pergi bercakap dengan uskup, meminta bantuannya. Apakah yang saya inginkan cucu saya mengetahui? Saya menginginkan mereka dan Anda mengetahui bahwa saya tahu juru selamat hidup dan mengasihi kita. Beliau telah membayar harga bagi dosa kita, tetapi kita mesti berlutut di hadapan Bapa Surgawi kita dengan penuh rendah hati, mengakui dosa kita, dan memohon kepada beliau bagi pengampunan. Kita mesti ingin mengubah hati kita dan hasrat kita dan menjadi cukup rendah hati untuk mencari bantuan dan pengampunan dari mereka yang mungkin kita sakiti atau lupakan. Saya tahu bahwa Joseph Smith melihat Tuhan, Bapa Surgawi kita, dan Juru Selamat Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa kita mempunyai nabi yang hidup di atas bumi ini, Presiden Thomas S. Monson. Saya juga bersaksi kita tidak pernah disesatkan jika kita mengikuti nabi Tuhan. Saya bersaksi akan kuasa dari perjanjian kita dan berkat-berkat dari bait suci. Saya tahu bahwa Kitab Mormon adalah benar. Saya tak dapat menjelaskannya dengan perkataan akan kuasa dari buku yang hebat ini. Saya hanya tahu bahwa bersama-sama dengan doa, Kitab Mormon membawa kuasa untuk melindungi keluarga, menguatkan hubungan, dan memberi keyakinan pribadi di hadapan Tuhan. Saya bersaksi akan perkara-perkara ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
I greet you this morning, especially.
Saya mengeluhkan anda semua pada pagi ini, terutamanya orang remaja yang berada di pusat persidangan ini di seluruh dunia. Generasi anda adalah dipilih dengan takdir yang khusus, dan seperti Elder Holland, saya berucap terutamanya kepada anda. Banyak tahun lalu, semasa melawat keluarga kami di Florida, puting beliung berlaku tidak jauh dari kami. Seorang wanita yang diam dalam rumah tanpa asas tetap pergi ke bilik airnya untuk perlindungan dari puting beliung itu. Beberapa saat berlalu dan dia mendengar jirannya. Saya di sini di bilik depan. Apabila dia keluar dari bilik mandi, dia sangat terkejut melihat bahwa puting beliung itu telah mengangkat rumahnya dan meletakkannya di atas rumah jirannya.
My young friends,
rakan-rakan saya, muda saya, dunia tidak akan tenang sewaktu kedatangan Yesus Kristus menjadi lebih dekat. Tulisan suci menyatakan bahwa segala sesuatu akan menjadi kacau. Firman yang mengatakan, telah diwahyukan kepada saya pada awal sejarah gereja ini bahwa gereja ini akan meluaskan, maju, berkembang, dan melanjutkan. Dan bahwa kuasa setan akan bertambah, berkadar dengan peluasan Injil di antara bangsa-bangsa di dunia. Lebih membimbangkan daripada gempa bumi dan peperangan yang diwahyukan adalah puting beliung rohani yang mungkin mencabut anda dari asas rohani anda dan akan meletakkan roh anda di situasi-situasi yang anda tak pernah bayangkan mungkin. Puting beliung yang paling teruk adalah godaan-godaan iblis. Dosa sentiasa wujud di dunia, tetapi dosa itu tak pernah begitu mudah untuk akses. Susah untuk dipuaskan dan terbiasa. Seperti sekarang, terdapat sememangnya suatu kuasa yang kuat yang akan menenangkan puting beliung dosa yang dipanggil pertobatan. Tidak semua puting beliung hidup adalah disebabkan tindakan anda. Setengah datang kerana pilihan-pilihan salah orang lain, dan setengah datang kerana kita hidup dalam kehidupan yang fana. Apabila dia masih budak muda, Presiden Boyd K. Packer mengalami penyakit polio yang melumpuhkan. Apabila Elder Don H. Oaks berumur 7 tahun, bapanya tiba-tiba meninggal. Apabila Sister Carol F. McConkey dari Presidensi Umum Remaja Putri adalah seorang remaja, ibu bapanya bercerai. Cabaran-cabaran akan datang kepada Anda, tetapi sewaktu Anda percaya kepada Tuhan, cabaran itu akan menguatkan iman Anda. Dalam semula jadi, pokok-pokok yang tumbuh dalam persekitaran yang berangin menjadi lebih kuat. Apabila angin bertiup dengan kuat di sekeliling anak pokok, dua perkara berlaku di dalam anak pokok itu. Pertamanya, akar-akar menumbuh dengan lebih cepat dan merebak lebih jauh di tanah. Keduanya, pokok itu bermula membuat struktur sel yang membuat batang dan cawangan lebih tebal dan lebih anjal terhadap penipuan angin yang kuat. Akar yang cawangan yang lebih kukuh melindungi pokok dari angin yang pasti akan datang lagi. Secara tak terhingga, Anda lebih berharga kepada Tuhan daripada sebuah pokok. Anda adalah anak lelakinya atau anak perempuannya. Dia telah membuat roh Anda kuat dan mampu berdaya tahan kepada puting beliung kehidupan Anda. Puting beliung pada zaman remaja Anda seperti angin yang bertiup di atas anak pokok itu boleh meningkatkan kekuatan rohani Anda, menyediakan Anda untuk masa depan. Bagaimanakah Anda boleh menyediakan dari bagi puting beliung Anda? Ingatlah adalah di atas batu penebus kita, yaitu Kristus, Putra Tuhan, bahwa kamu mesti membina landasanmu, agar ketika iblis akan menghantarkan anginnya yang kuat, penahan petirnya dalam puting beliung, ketika semua hujan batunya dan badainya yang kuat akan melanda ke atas dirimu, ia akan tidak akan berkuasa untuk menyeretmu karena di atas batu yang kamu dibangunkan. Ini adalah keselamatan Anda dalam puting beliung itu. Presiden Thomas S. Monson telah berkata, pada satu masa dahulu, standard-standard gereja dan standard-standard masyarakat kebanyakannya serasi, kini terdapat jurang yang luas antara keduanya yang sedang berkembang semakin luas. Jurang ini bagi setengah orang membangkitkan puting beliung kuat rohani. Biarkan saya berkongsi satu contoh. Bulan lalu, Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul menerbitkan surat kepada pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia. Sebahagiannya berbunyi, perubahan dalam undang-undang awam tidak akan sememang yang tidak dapat menukar undang-undang keakhlakan yang telah Tuhan didikan. Tuhan menjangkakan bahwa kita menegakkan dan mematuhi perintahnya, tidak kira pendapat yang berbeza atau tren dalam masyarakat. Hukum kemurnian adalah jelas. Hubungan seksual adalah wajar hanya antara seorang lelaki dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri mengikut undang-undang dan berkahwin secara sah. Kami mendesak Anda untuk mengkaji semula ajaran yang terkandung dalam keluarga penyataan kepada dunia. Semasa dunia menggelincir dari hukum kemurnian Tuhan, kita akan terus patuhinya. Presiden Monson berkata, Juruselamat manusia menerangkan diri sendiri sebagai di dunia, tetapi tidak duniawi. Kita juga boleh di dunia, tetapi tidak duniawi, sewaktu kita menolak konsep palsu dan ajaran-ajaran palsu, dan tetap setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun banyak kerajaan dan individu yang bertujuan baik telah takrifkan semula perkawinan, Tuhan tidak berbuat demikian. Pada mula dunia ini, Tuhan memulakan perkawinan di antara seorang lelaki dan seorang wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dia telah menetapkan perkawinan untuk merangkumi lebih dari kepuasan dan pemenuhan pribadi dewasa, yaitu untuk lebih pentingnya menjadi persekitaran yang paling baik di mana anak-anak akan dilahirkan, dipelihara, dan dipupuk. Keluarga adalah harta syurga. Mengapakah kita berbincang mengenal hal ini? Seperti Paul berkata, kita tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan hal yang tidak kelihatan. Sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus, tanggungjawab kami adalah untuk mengejar rancangan pencipta kita bagi anak-anaknya dan untuk memberi amaran tentang akibat pengabaian perintah-perintahnya. Baru-baru ini, saya bercakap dengan seorang Laurel dari Amerika Syarikat. Saya petik daripada email dia. Tahun lalu, beberapa rakan saya di Facebook mula menghantar pendapat mereka mengenai perkahwinan. Banyak menyokong perkahwinan sama jantina dan beberapa remaja LDS menunjukkan mereka suka paparkan mereka. Saya tidak membuat sebarang komen. Saya mengambil keputusan untuk mengisytiharkan kepercayaan saya tentang perkahwinan tradisional dengan cara yang bijaksana. Dengan gambar profil saya menambah ayat, saya percaya dalam perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Hampir setiap hari saya mula menerima message. Anda mementingkan diri sendiri. Anda suka menghakimi orang. Satu orang bandingkan saya dengan seorang pemilik hamba. Dan saya menerima paparan ini dari kawan baik saya yang merupakan seorang ahli gereja yang kuat. Anda perlu berhenti mempunyai pendapat lapuk. Banyak hal sudah berubah dan anda harus berubah juga. Dia mengakhiri. Kadang-kadang seperti Presiden Moltz berkata, anda perlu berdiri bersendirian. Sebagai remaja, kita akan berdiri bersama dalam kesetiaan kepada Tuhan dan kepada ajaran nabi-nabinya yang hidup.
Of special concern to us should be those.
Suatu kebimbangan kita adalah orang yang berjuang dengan tarikan sama jantina. Ia adalah puting beliung dengan angin laju sekali. Saya mengucap kasih dan kekaguman saya bagi mereka yang menghadapi ujian iman dengan berani dan tetap setia pada perintah Tuhan. Tetapi semua orang, tidak kira keputusan dan kepercayaan mereka, layak menerima kebaikan dan balasan budi baik kita. Juru Selamat mengajar kita untuk mengasihi rakan kita maupun mereka yang tidak bersetuju dengan kita, bahkan mereka yang menolak kita. Dia berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi anda, apakah upamu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nabi Joseph Smith memberi amaran kepada kita untuk berhati-hati kesombongan dan untuk membesarkan hati kita terhadap semua lelaki dan wanita sehingga kita rasa untuk membawa mereka di atas bahu kita. Dalam Injil Yesus Kristus, tiada tempat untuk ejakan, membuli, atau ketaksuban. Jika anda mempunyai soalan mengenai nasihat para pemimpin dari pemimpin gereja, saya membincangkan kebimbangan anda yang jujur dengan ibu bapa dan pemimpin anda. Anda memerlukan kekuatan yang datang dari mempercayai Nabi Tuhan. Presiden Harold B. Lee berkata, satu-satunya keselamatan kita punyai sebagai ahli-ahli gereja ini adalah untuk belajar untuk mematuhi kata-kata dan perintah Tuhan yang Tuhan akan memberi melalui nabinya. Akan ada beberapa perkara yang memerlukan kesabaran dan iman. Anda mungkin tidak akan suka apa yang datang. Ia mungkin bercanggah dengan pandangan politik anda, pandangan sosial anda, mengganggu kehidupan sosial anda. Tetapi jika anda mendengar hal ini seolah-olah dari mulut Tuhan sendiri, pintu neraka tidak dapat mengalahmu dan Tuhan akan bersurai kuasa kegelapan di hadapanmu. Satu lagi perlindungan yang berkuasa dari puting beliung kehidupan ini adalah Kitab Mormon. Apabila Presiden Henry B. Eyring berusia remaja, keluarganya berpindah ke Bandar Baru. Awalnya dia fikir bahawa pindahan itu tidak menyenangkan dan dia tidak membuat beberapa rakan saja. Puting beliung telah berpusar. Apakah lakukan dia? Dia menggunakan tenaganya untuk mengkaji Kitab Mormon dan membaca banyak kali. Tahun-tahun kemudian, Presiden Eyring bersaksi, saya suka kembali kepada Kitab Mormon dan sering kali mengkajinya secara mendalam. Ia adalah kesaksian bertulis paling kuat yang kita punyai, yang bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Tuhan telah memberikan anda satu lagi cara untuk berdiri teguh, sebab karunia rohani yang lebih kuat daripada puting beliung musuh. Dia berkata, berdiri di tempat-tempat suci dan jangan tergerak. Apabila saya seorang remaja, hanya terdapat 13 rumah Tuhan di gereja. Sekarang adanya 142. 85% ahli-ahli gereja hidup dalam 2,200 batu sebuah rumah Tuhan. Adakah Anda pernah berdiri di rumah Tuhan, berpakaian putih, menunggu untuk melakukan pembaptisan? Apakah perasaan Anda? Ada perasaan ketara kekudusan dalam rumah Tuhan. Ketenangan Juruselamat menundukkan puting beliung berpusar dunia. Perasaan Anda dalam rumah Tuhan adalah pola bagaimana Anda mau rasa dalam kehidupan. Carilah datuk dan nenek Anda dan sepupu jauh Anda yang hidup sebelum Anda. Bawalah nama mereka ke rumah Tuhan bersama Anda. Semasa Anda belajar tentang nenek moyang Anda, Anda akan melihat pola hidup, perkawinan, pola kesolehan, dan kadang-kadang pola yang Anda akan mau mengelak. Kemudian di dalam rumah Tuhan, Anda akan belajar lebih lanjut mengenai penciptaan dunia, tentang pola-pola dalam kehidupan Adam dan Hawa, dan yang paling penting, tentang Juruselamat kita, Yesus Kristus. Saudara muda saya, kita mengasihi Anda dan berdoa untuk Anda. Jangan biarkan puting beliung mengheret Anda sengsara. Ini adalah hari Anda untuk berdiri teguh sebagai pengikut Yesus Kristus. Binakanlah dengan lebih lenjah landasan Anda di atas batu penebus Anda. Hargailah dengan lebih penuh kehidupannya dan ajarannya. Ikutilah dengan lebih tekun teladannya dan perintah-perintahnya. Terimalah dengan lebih mendalam kasih Juruselamat, belas kasihan dan rahmatnya dan karunia yang berkuasa korban tebusannya. Sebab Anda berbuat demikian, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan melihat bahwa puting beliung sebenarnya adalah ujian, godaan, gangguan, atau cabaran untuk membantu Anda berkembang. Dan semasa Anda hidup soleh, tahun demi tahun, saya memberi jaminan bahwa pengalaman Anda akan membuktikan kepada Anda berkali-kali bahwa Yesus adalah Kristus. Batu rohani di bawah kaki Anda akan menjadi kukuh dan selamat. Anda akan bergembira bahwa Tuhan telah meletakkan Anda di sini untuk menjadi sebahagian daripada persiapan terakhir untuk pengembalian gemilang Kristus. Juruselamat berkata, saya tidak akan meninggalkan Anda sedih. Saya akan datang kepada Anda. Ini adalah janji Dia dengan Anda. Saya tahu janji ini adalah betul. Saya tahu Dia hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We thank all those who have
participated. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian pada pagi ini dan ucapkan syukur kepada perpaduan suara Movement Tabernacle yang hebat di atas musik yang indah. Pengucap terakhir sesi ini ialah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Sesudahnya, perpaduan suara akan menutup dengan menyanyi Come, O Thou King of Kings. Dan doa penutupan akan diberi oleh Elder W. Christopher Waddell dari 70.
My dear brothers and sisters,
saudara dan saudari yang kukasih, beberapa dari kamu dijemput ke mesyuarat ini oleh Mubalik Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Mubalik tersebut mungkin sudah menjemputkan kamu untuk membuat perjanjian dengan Tuhan dengan pembaptisan. Yang lain mendengar kerana kamu menerima jemputan ibu bapa, isteri, atau mungkin seorang anak, diberikan kepadamu dengan harapan yang kamu akan memilih untuk meletakkan perjanjian yang kamu telah melakukan semula di pusat kehidupan kamu. Beberapa dari kamu yang mendengar mungkin telah membuat pilihan untuk pulang untuk mengikut Juruselamat dan hari ini merasakan kegembiraan penerimaan dia. Biasa siapa pun kamu dan di mana kamu berada, kamu memegang di tanganmu kegembiraan orang ramai lebih dari kamu menyedari. Setiap hari dan jam, kamu boleh pilih untuk menyimpan atau melakukan satu perjanjian dengan Tuhan. Dimanapun kamu berada di jalan untuk menerima kurnia kehidupan abadi, kamu mempunyai peluang untuk menunjukkan orang lain cara untuk kegembiraan yang besar. Apabila kamu memilih untuk membuat atau memilih satu perjanjian dengan Tuhan, kamu akan meninggalkan satu warisan harapan kepada mereka yang ingin mengikut cara kamu. Kamu dan saya telah diberkati dengan perjanjian warisan tersebut. Saya berhutang kegembiraan saya kepada seorang lelaki yang saya tidak pernah jumpa di dalam kehidupan ini. Dia adalah seorang anak yatim yang telah menjadi salah seorang datuk moyangku. Dia meninggalkan saya satu warisan harapan yang tiada nilai. Biarlah saya memberitahu kamu tentang sebahagian yang dia mainkan dalam mencipta warisan tersebut untuk saya. Namanya ialah Heinrich Eyring. Dia dilahirkan dalam kekayaan yang hebat. Ayahnya memiliki tanah di Coburg, sekarang dipanggil Germany. Ibunya adalah Viscountess Carl von Wurmburg. Ayah dia adalah penjaga tanah untuk Raja Prusia. Heinrich adalah anak pertama Carlotta dan Edward. Carlotta mati pada usia 31 selepas melahirkan anaknya yang ketiga. Edward mati selepas itu juga. Dia hilang semua harta dan kekayaannya di suatu pelaburan yang gagal. Dia hanyalah berumur 40 tahun. Dia meninggalkan tiga anak yatim. Heinrich, datuk moyangku, yang telah hilang kedua-dua ibu bapa dia dan semua kekayaan yang dia memiliki, dia merakamkan dalam sejarah dia yang dia rasa harapan yang masih tinggal untuk pergi ke Amerika. Walaupun dia tiada keluarga ataupun kawan, dia merasakan harapan untuk pergi ke Amerika. Dia pada awal pergi ke New York City, kemudian dia pindah dengan adik perempuannya ke St. Louis, Missouri. Di St. Louis, salah seorang rakan sekerja dia adalah seorang suci zaman akhir. Dari dia, dia menerima satu risalah yang ditulis oleh Elder Parley P. Pratt. Dia membaca dan pelajari setiap ayat yang dia menerima tentang orang-orang suci zaman akhir. Dia berdoa untuk mengetahui jika benar yang malaikat menunjukkan diri ke manusia, jika dia seorang nabi yang hidup, dan jika dia telah menjumpa satu agama yang benar. Selepas 2 bulan mempelajari dan berdoa, Heinrich ada sebuah mimpi yang dia diberitahu untuk dibaptiskan. Seorang lelaki yang namanya dan kuasa imamatnya yang saya pegang dalam memori, Elder William Brown, untuk melakukan tata cara Injil tersebut. Heinrich dibaptiskan di sekumpulan air hujan pada Mac 11, 1855 pada pukul 7:30 pagi. Saya percaya yang Heinrich Eyring tahu pada masa itu apa yang saya mengajak kepada kamu hari ini adalah benar. Dia mengetahui yang kegembiraan kehidupan abadi melalui keluarga yang disambungkan selama-lamanya. Apabila dia menjumpai rancangan kegembiraan Tuhan, dia mengetahui harapan kegembiraan yang dia letakkan pada pilihan orang lain untuk mengikut contoh dia. Harapan untuk kegembiraan abadi diletakkan kepada orang yang masih belum dilahirkan. Sebagai sebahagian dari warisan harapan keluarga kami, dia meninggalkan satu sejarah kepada keluarganya. Di dalam sejarah itu, saya boleh merasakan kasihnya untuk kita yang mengikutnya. Dalam ayat sendirinya, saya merasakan harapan yang keturunannya akan memilih untuk mengikut dalam jalan balik ke rumah syurgawi kita. Dia tahu bukanlah satu pilihan yang besar untuk dibuat, tetapi banyak pilihan yang kecil. Saya memetik dari sejarahnya. Sejak masa saya pertama mendengar Elder Andrews berkata, saya hendak menghadiri mesyuarat orang-orang suci zaman akhir dan peluangnya sangat ganjil. Apabila saya gagal untuk pergi ke mesyuarat, pada masa yang sama adalah tanggungjawab saya untuk melakukannya. Saya menamakan ini dalam sejarah saya supaya anak-anak saya akan mengikut contoh saya dan tidak mengabaikan tanggungjawab penting untuk bergaul dengan orang-orang suci. Heinrich mengetahui yang dalam perjumpaan sakramen kita boleh membarui perjanjian untuk sentiasa mengingati Juru Selamat dan menerima rohnya bersama kita. Ia adalah roh itu yang menyokong dia untuk ke misi yang hanya selepas beberapa bulan menerima perjanjian pembaptisannya. Dia meninggalkan warisannya, contohnya dalam sentiasa setia kepada misinya selama 6 tahun di dalam apa yang pada masa itu dipanggil kawasan orang-orang asli Amerika. Untuk menerima pembebasan dari misinya, dia berjalan dari Oklahoma ke Salt Lake City, satu jarak yang agak-agak 1,700 kilometer. Selepas dia dipanggil dari Nabi Tuhan untuk pindah ke selatan Utah. Dari sana, dia menerima jemputan untuk satu lagi panggilan ke misi ke Germany asalnya. Dia kemudian menerima jemputan dari seorang para rasul Tuhan untuk menolong membina koloni orang-orang suci zaman akhir di utara Meksiko. Dari sana, dia dipanggil ke Mexico City untuk menjadi mubalik sepenuh masa sekali lagi. Dia menghormati panggilan-panggilan itu. Dia dikuburkan di suatu kubur di Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Saya membaca fakta-fakta ini bukan untuk menerima kehebatan untuk dia atau apa yang dia melakukan untuk keturunannya. Saya membacanya untuk menghormati dia, untuk contohnya kepada iman dia dan harapan dalam hatinya bila dia melayani dalam Yesus Kristus yang memanggilnya. Dia menerima panggilan itu kerana imannya yang Kristus yang telah dibangkitkan dan Bapa Syurga telah menunjukkan diri mereka kepada Joseph Smith di hutan di negeri New York. Dia menerimanya kerana dia mempunyai iman yang kunci imamat dalam gereja Tuhan telah dipulihkan dengan kuasa pemeteraian keluarga selamanya. Jika mereka mempunyai iman secukupnya untuk menyimpan perjanjian mereka. Seperti Heinrich Eyring. Moyangku, kamu juga boleh menjadi pertama dalam keluargamu untuk menunjukkan jalan ke kehidupan abadi melalui perjanjian suci yang dibuat serta disimpan dengan tekun dan iman. Setiap perjanjian datang dengan tanggungjawab dan perjanjian. Untuk kita semua seperti untuk Heinrich, tanggungjawab tersebut kadang-kadang senang tetapi kadang-kadang susah. Tapi ingatlah, tanggungjawab ini juga kadang-kadang susah kerana tujuannya adalah untuk membantu kami dalam jalan ke kehidupan abadi bersama Bapa di syurga dan anak kesayangannya, Yesus Kristus, dalam keluarga sendiri. Kamu ingat ayat-ayat dalam buku Ibrahim? Dan berdirilah di antara mereka yang seperti Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka yang bersama dia, kita akan pergi ke bawah kerana terdapat ruang di sana. Dan kita akan mengambil bahan-bahan dan kita akan membuat bumi di mana semua boleh hidup. Dan kita boleh membuktikan kepada mereka untuk melihat jika mereka akan membuat apa yang disuruhkan oleh Tuhan mereka mengarahkan mereka. Dan mereka yang menyimpan keadaan pertama mereka akan ditambahkan. Dan mereka yang tidak menyimpan keadaan mereka tidak akan menerima kemuliaan di kerajaan yang sama dengan mereka yang menyimpan keadaan pertama mereka. Dan mereka yang menyimpan keadaan kedua mereka akan menerima kurnia ditambahkan kepada kepala mereka selama-lamanya. Menyimpan keadaan kedua kita bergantung dalam perjanjian kita dalam Tuhan dengan setia dengan melakukan tanggungjawab. Tanggungjawab yang diminta dari kita. Ia mengambil tu iman dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita untuk menyimpan perjanjian suci selama-lamanya. Sebab Adam dan Hawa jatuh, kita menerima godaan, cabaran dan kematian sebagai warisan sejagat. Walau bagaimanapun, Bapa di syurga yang mengasihi kita memberi kita sebuah hadiah, anak kesayangannya, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita. Hadiah hebat itu dan berkat pengorbanan tebusan Yesus Kristus membawa satu warisan sejagat, perjanjian kebangkitan dan kemungkinan untuk kehidupan abadi kepada semua yang dilahirkan. Berkat yang paling hebat dari Tuhan, kehidupan abadi, hanya akan datang kepada kita apabila kita mengikut perjanjian yang diberikan dalam gereja sebenar Yesus Kristus dari pelayanannya yang berhak berkuasa. Sebab kejatuhan, kita semua memerlukan pembersihan pembaptisan dan penerimaan kurnia Roh Kudus. Tata cara ini harus dilakukan oleh mereka yang memiliki hak kuasa yang betul. Kemudian, dengan bantuan Roh Kudus dan Roh Kristus, kita boleh menyimpan semua perjanjian kita buat dengan Tuhan, terutamanya yang diberikan dalam bait sucinya. Hanya dalam cara itu dan dengan bantuan tersebut, bolehlah semua orang menerima hak warisan mereka sebagai anak Tuhan dalam sekeluarga yang kekal. Kepada beberapa yang mendengar saya, itu merupakan sampai satu mimpi yang tiada harapan. Kamu telah melihat ibu bapa yang setia, sedih akan anak-anak mereka yang memilih untuk memecah perjanjian mereka bersama Tuhan. Tetapi, ibu bapa boleh membawa hati dan harapan mereka dari pengalaman ibu bapa yang lain. Anak-anak Alma dan Raja Mosiah pulang dari pemberontakan yang garang kepada perjanjian dan rukun Tuhan. Alma yang muda melihat anaknya Corentin pusing dari dosa menjijikkan ke pelayanan yang setia. Kitab Mormon juga merakamkan mukjizat orang-orang laman yang meletakkan tradisi kebencian kesolehan dan perjanjian kepada kematian demi ketenangan. Satu malaikat dihantar kepada Alma yang muda dan kepada anak-anak Musa. Malaikat itu datang kerana iman dan doa bapa-bapa dan orang-orang Tuhan. Dari contoh tersebut yang kuasa penubuatan bekerja dalam hati manusia, kamu juga boleh menerima kekuatan dan ketenangan. Tuhan telah memberi kita semua sumber-sumber harapan bila kita dengan susah menolong mereka yang kita mengasihi untuk menerima warisan abadi mereka. Dia telah memberi satu perjanjian kepada kita untuk mencuba mengumpulkan orang-orang kepada dia. Juga bila mereka melawan jemputan dia untuk datang, perlawanan mereka menyedihkan dia. Tetapi dia tidak putus asa dan kita juga tidak harus. Dia juga telah memberikan kita contoh yang sempurna dengan kasihnya. Dan lagi, berapa kerap akan aku mengumpulkan kamu sebagai ibu ayam mengumpulkan anak-anak ayam di bawah kepakku. ya orang-orang dari rumah Israel yang telah jatuh, ya orang-orang yang dari rumah Israel yang telah tinggal di Yerusalem, seperti kamu yang telah jatuh. Ya, berapa kerap akan aku mengumpulkan kamu seperti ibu ayam yang mengumpulkan anak-anak ayam yang kamu tidak rela. Kita boleh bergantung kepada keinginan yang tidak gagal untuk membawa kesemua anak-anak bapa di syurga kembali ke rumah mereka bersama dia. Setiap ibu bapa yang setia, datuk nenek dan datuk moyang dan berkongsi keinginan tersebut. Bapa di syurga dan Jerusalem, kita adalah contoh yang sempurna untuk apa yang kita harus melakukan dan boleh buat. Mereka tidak memaksa kesolehan, kerana kesolehan harus dipilih. Mereka mesti membuat kesolehan dapat dilihat kepada kita dan mereka membiarkan kita melihat apa yang buah itu enak. Setiap orang yang lahir di dunia menerima cahaya Kristus yang membantu kita melihat dan merasai apa yang betul dan salah. Tuhan telah menghantar pelayan-pelayan dia yang dengan kuasa Roh Kudus membantu kita mengecam apa yang dia inginkan dan tidak inginkan. Tuhan membuat penarik untuk memilih apa yang benar dengan membenarkan kita merasai hasil dari pilihan kita. Kalau kita memilih untuk yang benar, kita akan mencari kegembiraan dalam masa. Kalau kita memilih kejahatan, akan datang kesedihan dan kekesalan dalam masa. Itu adalah pasti. Tetapi kadang-kadang dilambatkan untuk suatu sebab. Kalau berkat itu serta-merta, pilihan untuk mengikut kebenaran tidak memerlukan iman. Dan sejak kesedihan itu kadang-kadang dilambatkan, itu mengambil iman untuk merasakan keperluan untuk meminta maaf untuk dosa awal dari lewat selepas kita merasakan kesedihan dan kesakitan. Bapa Lihai sedih akan pilihan yang dibuat oleh beberapa anak lelakinya dan keluarga mereka. Dia adalah seorang yang bagus dan hebat, seorang Nabi Tuhan. Dia sering menyaksikan tentang Juruselamat Yesus Kristus kepada mereka. Dia adalah contoh ketaatan dan kelayanan apabila Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan kesemua barang-barang dan hartanya untuk menyelamatkan keluarganya dari kemusnahan. Pada penghujung nyawanya, dia masih menyaksikan kepada anak-anaknya seperti Jerusalem. Dan walaupun dengan kuasa untuk melihat hati mereka dan masa dan harapan, kedua-dua sedih dan ceria, Lihai tetap memegang tangannya dan menunjuk keluarganya ke penebusan. Hari ini, bercuta dari keturunan Bapa Lihai mewajarkan harapan dia untuk mereka. Apa yang kamu boleh melakukan untuk pelajari dari contoh Lihai? Kamu boleh membuatnya dengan membaca kitab suci dengan doa dan pemerhatian. Saya mencarakan yang kamu mengambil kedua-dua penglihatan jalan panjang dan pendek sambil kamu mencuba memberi warisan harapan kepada keluarga kamu. Dalam masa pendek, akan terdapat masalah dan setan akan meraung. Dan ada juga terdapat perkara-perkara yang ditunggu dengan kesabaran dalam iman. Dengan mengetahui Tuhan bertindak dalam masa sendiri dan dengan cara sendiri. Terdapat perkara yang kamu boleh melakukan dengan awal. Apabila mereka yang kamu kasihi masih muda, ingatlah doa keluarga seharian, pembacaan kitab suci sekeluarga dan pengongsian kesaksian di perjumpaan sakramen adalah lebih senang dan memanfaatkan apabila anak-anak masih muda. Anak-anak muda lebih sensitif kepada roh dari apa yang kita sedar. Apabila mereka lebih tua, mereka mengingati lagu-lagu suci yang mereka menyanyi bersama kamu. Lebih lagi dari muzik. Mereka akan mengingati ayat-ayat suci dan kesaksian. Roh Kudus boleh membawa semua hal kepada ingatan mereka. Tapi ayat-ayat suci dan lagu-lagu suci akan kekal lebih lama. Memori ini akan membawa mereka balik apabila mereka jauh dari jalan yang ke rumah kehidupan abadi. Kita akan memerlukan penglihatan panjang apabila mereka yang kita kasihi ditarikkan dari dunia dan sanksi cuba mengatasi iman kita. Kita mempunyai iman, harapan dan keamalan untuk membantu menguatkan mereka. Saya telah melihat sebagai seorang penasihat kepada dua Nabi Tuhan, terdapat individu dengan personaliti yang unik. Tetapi mereka mengongsi satu keyakinan. Apabila seseorang menaikkan satu penggera tentang sesuatu di gereja, jawapan mereka adalah, oh, ia akan berlalu dan dibaiki. dan mereka sering tahu lebih tentang perkara itu dari orang yang membunyikan penggerai tersebut. Mereka juga tahu akan jalan dan cara Tuhan, dan mereka sentiasa berharap tentang kerajaannya. Mereka tahu yang dia adalah ketuanya, dan dia adalah semua kekuatan dan dia kasih. Kalau kamu membenarkan dia menjadi ketua keluargamu, masalah akan menjadi tiada masalah. Beberapa dari keturunan Heinrich Eyring telah juga jauh dari jalan itu, tetapi kebanyakan dari keturunannya juga pergi ke Bait Suci pada pukul 6 pagi untuk melakukan tata cara Injil untuk nenek moyang yang mereka tidak pernah jumpa. Mereka keluar dari warisan harapan yang dia meninggalkan. Dia meninggalkan satu warisan yang dituntut oleh ramai keturunan. Selepas apa yang kami boleh buat dalam iman, Tuhan akan mewajarkan berkat untuk keluarga kita lebih apa yang kita boleh bayangkan. Dia inginkan yang terbaik untuk mereka dan kita sebagai anak dia. Kita semua anak-anak seorang Tuhan yang hidup. Yesus Nazaret adalah anak kesayangannya dan Jeruselamat yang dibangkitkan. Ini adalah gerejanya. Di dalamnya terdapat kunci imamat dan keluarga boleh kekal bersama selama-lamanya. Ini adalah warisan harapan yang kita yang tiada nilai. Saya bersaksi yang ini adalah benar dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh.
Our beloved Father who art in heaven.
Papa kami di surga dikasihi.
We humbly approach thee at the conclusion of this.
Pada tama persidangan ini, kami datang dengan hati yang rendah, dengan kesyukuran bagi pesanan yang diinspirasi yang kami dengar dan Roh Kudus yang kami telah merasa semasa kami berlagu. Kami minta Engkau memberi kami kekuatan dan iman untuk mengaplikasikan message yang kami dengar pada hari ini, agar kami boleh berdiri bersama President Onsen dan mereka yang kerjakan ini. Kami sangat bersyukur kerana kami dapat dengar daripada dia dan pemimpin yang baik pada hari ini. Dan kami bersyukur atas kesempatan untuk berdiri atas batu Yesus Kristus dan tidak gagal. Kami minta Engkau memberkati kami semasa kami berjalan dengan keselamatan, supaya kami boleh ingat apa yang kami dengar dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of
siaran persidangan umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik bagi sesi ini diberikan oleh Perpaduan Suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has
been disediakan sebagai suatu pelayanan umum oleh Bonneville Distribution, sebarang perbanyakan perakaman, penyalinan atau pengguna online. Program ini tanpa kebenaran yang ditulis adalah dilarang.